17 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Dionis. Emisija za ljubitelje života.
Dobar dan, dobrodošli u Dionis. Dobro došla i ova zima konačno u Beogradu. U Srbiji, boga mi, već dugo veje, zavejene su planine, zavejene su banje, da ne pričamo o Evropi, što se dešava u Americi, ali nekako je nas to zaobilazio. E pa kada je već tako, onda možemo da pričamo i o snegu i o skijanju. Kada na skijanje gledate sa plave staze, sigurno je da vam lude brzine i uživanje u dobroj tehnici vožnje nisu prioriteti na snegu, ali ste zato izvesno ekspert za prateće sadržaje. Bilo da je to igranje pola na snegu ili uživanje u čuvenim gastronomskim specialitetima ili čak u tehnološkim igrarijama tako osmišljenim da im se radujete kao dete. Bad Kleinkirchheim ili Kitzbühel, Bansko ili Kranjska Gora. Danas to pitam u Dionisu Sanju Vuletić, novinarku i vlasnicu portala XX Zona i svakako ženu koja je bila svuda u svim ovim mestima koje sam navjela i još mnogim drugim. Vidjet ćemo da li će ih se setiti danas.
We'll be right back.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
U Dionisu danas Sanja Vuletić, novinarka, vlasnica i urednica portala XX Zona, modna novinarka, informativna, svuda se radila Sanja.
Pa jes. Nekako krenula sam od informative i jednom u informativi od uvek, ja to volim da kažem, nekako smo kao narkomani. Čini se da sada još više pratim vesti nego onda, ali put me naveo i u lifestyle novinarstvo i bila sam u nekim modnim medijima, licencnim, jako bitnim, tako da i krenula od radija, televizije, tako da sam zaokružila i došla do portala. I sad je to, ajde, digitalno novinarstvo, jedan novi izazov za mene. I mogu ti reći, nekako se tu i poklapamo i tvoja emisija i moj način razmišljenja i teme koje obrađujem. Moj moto je mikrosvet zadovoljne žene i sigurno da su ta putovanja i skijanje jedno veliko zadovoljstvo. Može biti, a i ne mora biti. Ne mora biti u smislu, kad ideš sam, onda znaš otprilike gde biraš, šta radiš, šta ti se sviđa, šta ne sviđa. Već kad ideš sa celom porodicom, kad ide vaš četvoro, odnosno u našoj priči je bilo petoro, onda moraš o svemu jako dobro da razmisliš i moraju sva interesovanja da budu zadovoljena. Za razliku, lepo si to rekla, pogled na iz plavih staza ili sa plavih staza je onako potpuno drugačiji i to ne razumeju dobri skijaši, jer njima je najbitnije da budu dobre staze, to su one crvene, crne, to su oni skijaši koji bi svako letovanje menjali za zimovanje, a ja ne kažem da sam apsolutni početnik, nisam, volim da skijam, ali ne volim da rizikujem. Tako da je to ove godine bila jako važna stvar kako da zadovoljimo moju porodicu, odnosno njih troje koji su odlični skijaši, oni voze i skije i bord, ja koja sam tako snalazim se na plavoj stazi i ono što je još bitnije da i mom psu, našem psu, omogućimo da on uživa na snegu. On je jedan veliki pas, znači u pitanju bernski planinski pas, znači kod nas kad kreneš s njim negde, to je nemoguća misija. Ja i ne pokušavam. Tako da ove godine je bila bitna stvar, ajde da vidimo gde možemo da odemo sa njim i da to nije problem. Na svu sreću, Bad Kleinkirchheim je mesto gde su ti veliki psi dobrodošli. I zaista sam bila jako srećna kad sam videla da tamo ima jako mnogo tih velikih pasa, da niko ne pravi problem, da su uslovi i za njih idealni, a on je zaista uživao.
Tamo, rekla si mi kada si rezervisala tamo vaš hotel, da su pitali koliko ljudi dolazi, a koliko pasa.
Ne. To nije bio taj hotel, ali nema veze. To je deo te priče kad znaš da je tvoj pas dobrodošao. Mi smo godinama išli u Kranjsku Goru upravo zbog toga što je naš pas bio tamo dobrodošao. I u restoranima, i u hotelu, bilo gde na stazi stvarno smo se trudili da on nema šta da traži tam na stazi i da smeta i nismo ga dovodili. Ali nam je bilo bitno. Zašto? Mi smo 10 godina bili u Kranjskoj Gori, ja sam obožavala zbog toga što ti je sve tu. Tu ti je Austrija, tu je Italija i za 15 minuta si da li u restoranu, u pizzeriji u Italiji ili negde u Austriji. I jednom prilikom smo krenuli u Italiji i ja pod stresom ovim našim ovde, šta ću ja sa velikim psom, kako ćemo mi da uđemo u restoran, šta ću ja da radim. Ja sam rekao mom mužu, molim te, ajde uđi sad u pizzeriju u Italiji i daj kaži, pitaj, kaži da imamo velikog psa i da li mi možemo da uđemo. A on se vratio sa širokim osmehom na licu i rekao je, znaš šta su me pitali? Ja kažem, ne, šta? Pitali su koliko ljudi, koliko pasa. I to ti je sve jasno. Znači, niko ne pita da li je to mali ili je veliki, ili je samo je bitno da znaju broj i da se svi lepo smeste. Nekako je slična priča i ovde, u ovom skijalištu. Prvo, mi smo iznajmili apartman. To je isto interesantna priča. Malo me podsjetila na Ibicu, koja nema veze što se tiče podneblja i svega, ali kad šetate Ibicom i kad pogledate zgrade i natpise na interfonu, uglavnom ćete videti strana prezimena. Jer ljudi koji ili su otišli u penziju ili su rešili, dopala im se Ibica i oni su tamo kupili stanove i da li ih iznajmljuju ili provode neko određeno vreme po nekoliko meseci. E, isto je tako i ovde. Mi smo silom prilika saznali da stan u kom smo mi bili da je vlasnica Šveđanka. A kako smo to saznali? Jer kad imaš adolescente sa sobom, oni ne mogu bez interneta da žive makar ni 15 minuta i onda je bio problem, nije radio internet, mi smo pokušali to da rešimo i saznali smo da je žena u stvari vlasnica Šveđanka koja obožava to mesto, koja je kupila taj stan i koja je našla na neki način i način kako da zaradi novac, znači ona provodi neko vreme tamo, a ostatak vremena iznajmljuje njima i Teo je bio dobrodošao. Znači, prvo smo Tea zadovoljili što se tiče smeštaja i svega. Moji, naravno, kažem, skijaju fenomenalno. Moj prvi problem je bio, uzeli smo taj apartman koji je bukvalno u srcu Bada, preko puta gondole, sve je tu su i bazeni. Znači, sad ideja je bila gondola te samo baci gore, ali u jednom momentu dok sam ja gledala kartu, ja sam skapirala da u tom delu ne postoji ni jedna plava staza, što je za mene bio problem veliki. I onda smo morali da istražujemo neke druga brda koja su u okolini. Ali dobra stvar upravo je tu što ima negde više od 100 km staza i stvarno moraš da nađeš neku stazu i za početnike. S druge strane, klima je fenomenalna tamo. Jako mnogo ima sunčanih dana i s druge strane stalno ima snega. I imali smo zaista, da kažem, sreće, zato što je sve vreme bilo jako lepo, nije duvao vetar, stvarno su uslovi bili fantastični. Ljudi koji odlično skijaju kažu da su te staze stvarno vrhunske. Što se tiče plavih staza, iskreno ti kažem, posle sam došla u jednu drugu krajnost, jer su mi bile previše blage, nećeš verovati, jer ima jako mnogo delova koji su ravni i tako malo te smore, ali sve u svemu, skijenje je vrhunsko.
A ovo drugo?
Ovo drugo je izazov za sebe.
Ako je izazov za sebe, onda ćemo mu posvetiti jedan četvrti segment.
Drop along if you feel like a room without a roof.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Sanja Vuletić iz Bad Kleinkirchema, pravo u Dionis, dok su utisci još sveži. Moram te pitam, zašto nisi crna?
Ha, da, to je odlično pitanje, jer ti kad si gore na visinama, to je skoro 2000 metara i ti dobro znaš, skiješ odlično, bez obzira što nema vetra, hladno je, dosta je hladno. Ja sam sve vreme imala kacigu na glavi, imala sam naočare, jer ti blješti sunce, i onu maramu koja ti je praktično prekrivena, tako da se ne vidiš uopšte. I sad si me lepo podsjetila, to mi je bio neverovatan utisak, još malo što se tiče skijanja. Nije bilo osobe, malte ne, koja nema kacigu. Znači, tamo nema te priče, prosto kad vidiš nekoga bez kacige, znaš da je ili naš čovek ili sa predela Zapadnog Balkana. Isto tako što znaš da su oni u pitanju, kad se neko gura, ide preko reda, to smo ne mi. Samo mi, nego i ostali Balkanci. Još nešto što me fasciniralo, šta je tamo dobro? Taj neki red i disciplina, ti znaš da ja volim taj germanski način razmišljanja i svega, svi rade svoj posao do savršenosti. Pričale smo, pa sam ti rekla da čovek koji je bio na jednoj od ovih žica, zadužen da vodi računa da sve bude kako treba, sve vreme prst drži na dugmetu ukoliko se nešto desi. Znači, on je bukvalno od 9 ujutru pa do 4 popodne u tom položaju. Takođe na tanjirićima, kako ja volim da ih zovem, znači plava staza, svuda te tanjiriće pridržavaju maloj deci, ima tu jako mnogo početnika, odrasli nikada nisu bili u situaciji, prosto i ne treba ti pomoć, ne, on ti svaki put doda taj tanjirić i prosto me je na početku izbunio, kao, čemu, jer misli da ja nisam dovoljno sposobna, onda vidiš da u stvari svi rade svoj posao maksimalno. Staze se sređuju noću i to ne možeš da veruješ, mislim, tu nema jedne one crtice, sve je fenomenalno i one su, zašto su one tako dobre? Jako su široke i koliko god bile strme, naravno u svim tim mestima, kao i u Kitzbühelu, kao i u Flachau, ovde održavaju se svetska prvenstva u skijanju, u Badu se održavaju, koliko sam ja videla, ja baš nisam sportski tip, pa da pratim nešto, sport, ali sam videla da žensko prvenstvo u spustu se održava tamo, mislim svake treće godine, a imaju i drugih skijaških disciplina. Pa verujem da i zbog toga mora da se vodi računa da sve bude savršeno.
A to znači da nema noćnog skijanja kao na Kopaoniku?
Nema. Bar ono što sam ja videla na tim stazama, znači pogotovo na tim velikim visinama, jer ti, to su ogromne visine, to su ogromna prostranstva, to je 100 km staza, znači ti praktično od jednog mesta do drugog mesta možeš da ideš i da skijaš, da uživaš 100 km ili manje. Staze su uglavnom dugačke po 5, 6, 7, više kilometara, tako da ti treba i vremena da pređeš s jednog dela na drugi deo. Ja nisam videla, možda postoji negde noćno skijanje, ali nije običaj. Uostalom, ja mislim, toliko se umoriš tokom dana, što od skijanja, što posle toga bazena, jer terme su tamo takođe glavna stvar i preko leta taj gradić živi jednako kao zimi, tako da si toliko izmoren da mislim da ti nije do noćnog skijanja, a to i nije mesto za neke noćne provode, znači to je onako više jedno ušuškano planinsko mesto gde uživaš tokom dana. Evo, polako sam prešla i na ovaj drugi deo priče oko terma, koje su takođe vrhunske, osim što je sve organizovano neverovatno od samog ulaska, gde ti dobiješ jedan plastični satić gde u kome se nalaze sve informacije i kada si ušao i koliko si platio da ostaneš i šta si sve platio, da li je sauna i ostalo. I ono što je meni bilo jako bitno, taj satić je u stvari zaključava ormar, tako da ti nemaš, znaš, onaj problem, imam ključ, sad idem u bazen, a gde ću da ga stavim, da li sam ga stavila u džep, da li sam ga izgubila, sve vreme ti je na ruci i to je to. Voda je od 32 do 34 stepena, znači kad uđeš unutra, oni zimogrožljivi su, nešto najlepše što može da im se desi je ta temperatura. I naravno specijalnost svakog tog centra je bazen na polju. Gde,
je li tu malo toplije voda jeste?
Nije, ona je malo hladnija iz razloga što je napolju sneg. Ona je hladnija možda za 1-2 stepena, ali je to vrhunsko uživanje kad ti gledaš stazu i gledaš ljude koji se spuštaju tamo, sneg oko tebe, čak deca kako su uvek luckasta izlaze iz bazena, trče malo po snegu, ubace sneg u bazen. Stvarno je divan osjećaj.
Šta se tamo jede, Sanja?
Znaš kako, Austrijanci i dalje vole meso. Znači, koliko god je neki trend veganski, vegetarijanski, ti kad odeš tamo i odeš u restorane, naravno imaš salate, imaš svega, ali na njihovim menijima uglavnom je meso, meso, meso. Tako da, bečka šnicla je naravno broj jedan, to svi turisti obožavaju makar jednom ili dva puta tokom tih 7 dana, ali mi je bilo interesantno, u jednom od tih restorana su poslužili uz tu šniclu kao neki džemić od divljih malina. Ja volim te kombinacije, kao što u Rusiji recimo dobiješ kombinaciju mesa i šljiva,
koje pa i kod nas, i kod nas je to.
Sve više, da. Tako? Tako da je taj miks je meni bio fenomenalan. I još jedna bitna stvar, pastrmka, koja je u stvari gajena tamo. Znači, možeš zamisliti u toj planinskoj reci koja se uzgaja. U tom jednom restoranu oni imaju akvarijum napolju. Malo te ne izabereš koju hoćeš, jeste malo surovo, meni to zvuči. Ne volim baš da izaberem živu pa da imam posle na tanjiru, ali je ukus te pastrmke nevjerovatan.
Pa naravno da je meso u ponudi svuda, ne može da se skija na pahuljicama i na voću. Svakako ćemo jesti meso na skijanju. Sanja, ja znam da ti zaviruješ svuda, levo, desno, gledaš, uvijek si puna tih utisaka koje mnogi drugi ljudi ne zapažaju.
Pa jeste, ja mislim da je to deo naše profesije. Prosto kad odeš negde, ti radiš i tamo kako god i te sitnice zapažaš dok recimo moj muž ništa od toga ne vidi, ja to sve vidim. Život je naravno potpuno drugačiji nego ovde i te neke svakodnevne stvari su potpuno drugačije. Šta sam ja zapazila? Sa ključevima za stan bio je još jedan ključ koji nije otvarao ni garažu, ni ništa od svega toga i meni je bilo čudno od čega je taj ključ. Nije bilo skešnice, to je jedini bio problem. Da bi smo na kraju skapirali da taj ključ otvara jednu prostoriju posebnu koja je ograđena žicom gde se nalaze kontejneri. Znači ti kad dođeš dobijaš i ključ da bi mogla smeće da odlažeš samo u određenom delu i ne može niko da priđe tom. Meni je to malo bilo čudno, mada znam, i u Švajcarskoj je ista priča. Ti plaćaš određenu količinu smeća koje se iznosi, tako da drugi sa strane tu ne mogu da ulaze. Ali ima još jedna druga interesantna stvar, pošto je ta prostorija dosta zabačena u dvorištu, ja sam bilo fazonu pitala, a kako ti ljudi odnose, znači kako dolazi kamion, on mora da izvadi sve to napolje, niko ne pravi problem, ni oko čega, sve lepo vraćeno, nema ničega, nikakvih papira, naravno svaki kontejner je odvojen za plastiku, za organsko smeće, za sve to posebno i to funkcioniše fenomenalno. Druga stvar koja je isto interesantna, ti imaš na stazi male te kante za otpatke, iznad svake kante kesice za psa i stvarno slobodno šetaš, za razliku kod nas, ja u kraju svom kad šetam, ja mislim nas dvoje, troje imate kesice i to se ne koristi, a nekako mi se i čini da ih ima tamo pored, da ih ne bi bilo dugo jer bi bile pokupljene, tamo to funkcioniše fenomenalno. I još jedna stvar koja je nezavisna od ove priče, trebalo je da kupimo nove pancerice, naši ćerki poraslo među vremenu noga, znaš kako je to sa adolescentima, sniženje 50%, to je sad tamo sezona. I u jednom momentu kad smo došli i pitali, nismo bili sigurni da li će biti dobre ili ne, prodavac je rekao ovako, slobodno uzmite, jer skijate sutra, idemo na skijanje, neko na proba, ako joj ne bude odgovaralo, vratite. Znači, nove novcate, bez ikakvog problema. I još jedna stvar koja mi je onako, reka sam ti, konobarice su mi ostale kao jedan najveći utisak, mlade devojke, studentkinje, nasmejane, ljubazne, bez ikakvih dodataka silikona, izgledaju kao da su došle sa fakulteta, sa predavanja, preslike.
I bez šminke, pretpostavljam da
snegu. Bez šminke, bez ičega, sportske, onako obučene, ali sve do jedne.
Pitam se samo da li oni odlažu one kontejnere i one kante sa uljem koje mi otkopavamo po njivama u Srbiji.
Trois ronds et tout cherche l'équilibre. Quand il tourne vite et tout n'y arrive jamais, ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. Tu marches distraitement et agité. L'avant souffle, je suis encore de la poussière. Ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. Viens me chercher. Apporte-moi un peu de lumière. Cherche-moi bien que de l'amour je ne parle pas bien. Quand les gens ne t'écoutent pas, quand les gens mentent, chaque fois qu'ils rient face à l'homme qui pleure, ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. Jure que nous aurons une mauvaise réputation. Jure que nous aurons le temps et du courage. Le monde dans le monde. Quand les yeux sont des épines, mémoire sans fleurs. Quand il y a silence dans l'univers, ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. De t'en aller, ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. Viens me chercher, m'apporter des nouvelles chansons. Prouve-moi bien que nous ne serons là pour personne.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
I dalje ostajemo na skijanju u Austriji, ali selimo se u Kitzbühel, koji je nekako izvučnije ime, ili tako, bar nama poznatije po ovima, po spustu pre svega i po
Znači, Kitzbühel ima ozbiljnu tradiciju. To je jedno noble mesto, aristokratija je pre 120 godina odlazila u Kitzbühel i zaista je tako. Ta atmosfera je neka potpuno drugačija od ove priče. Mene je malo, mada opet kažem, nema nikakve veze na tu neku atmosferu u Opatiji podsjetio. Sve vreme je tako, ti ljudi koji su tamo, to je jedan drugi svet, potpuno. Za skijanje su uslovi još bolji naravno nego ovde, tamo gde ima mnogo više para i uslovi su mnogo bolji. Ja sam našla neki podatak da je u poslednjih 10 godina uloženo negde oko 150 miliona evra u staze, u gondole, u žičare. Znači, većina žičara se greje, tako da ti kad dođeš u 9 sati ujutro, ugrena su sedišta, sve funkcioniše besprekorno. Posebno je interesantna jedna crna staza gde se i održavaju ta takmičenja.
Štrajf, je li ta?
Ona se zove Mausefalle. I po čemu je ona specifična? Ona ima pad od 85 stepeni. Ja sam prošla gondolom preko nje, znači veruj mi, ja nisam smela da pogledam, ali nije samo pad taj što je ugao tako strašan, nego je on, taj ugao je okrenut na suprotnu stranu. Tako da ti, moji prijatelji, mi smo prošle godine bili sa prijateljima koji odlično skijaju i oni su bili na toj stazi. I oni kažu, problem je što ti ne očekuješ, jer svaki put kad skiješ ti očekuješ da ideš na određenu stranu. Ovde je potpuno jedna suprotna.
Kontranagib.
Jeste. I tu su dežurne ekipe, pri svakom spustu neko završi, nažalost, kako ne treba, jer je to veliki izazov i mnogi skijaši koji smatraju da dobro skijaju, njima je izazov da probaju po svaku cenu. Moji prijatelji, hvala Bogu, lepo su se spustili, kažu da je neverovatan osjećaj, ali da nije ti svejedno dok se spuštaš dole, koliko god da si dobar. Znači, što se tiče drugih nekih aktivnosti gore na stazama, nema, osim skijanja, nemaš ti tamo neke preterane parade, osim tih kafića koji su jako posećeni, ima jako mnogo ljudi što sam se začudila koji uopšte ne skijaju, koji dolaze tamo, cene su noble, aristokratske, kafa recimo košta, ne znam, od 5 evra pa na više, ali još posebna stvar je ta da ako želiš da ležiš na ležaljci na terasi, to se dodatno plaća još 10 dolara. Tako da tamo ko hode zna da ga očekuju takve stvari i mora da se pripremi.
U Kitzbühelu se i igra polo na snegu. Jesi li...
Ja sam imala konja? Tu sreću. Ja sam imala tu sreću da smo bili pozvani na taj kup prošlogodišnji i to je bio polo kup na snegu. Znači, to je stvarno jedinstvena stvar koju treba videti. Konje koji na snegu igraju polo. Ja nisam znala mnogo o polu i o pravilima, ali nešto sam i naučila. Ta četvrtina koja se odigrava tamo traje 7,5 minuta. Zove se čaka. I ovde je bilo 3 konja, mada obično bude po 4 konja, nisu imali verovatno i dovoljno. Ti konji uglavnom su došli iz Amerike, znači oni se prebacuju avionom, put je dosta naporan za njih i dug i oni onda ostaju po Evropi i po nekoliko meseci i oni odlaze kasnije u neka druga mondenska mesta gde imaju te poloutakmice. Ali šta je to fascinantno? Meni je bilo neverovatno koliko konji vode računa jedni o drugima. To znaš, to je jedan kas ozbiljan, tu se juri, tu se viče. Međutim, nikada se nije desilo da se povrede međusobno ili da udere štapom. To je stvarno fascinantno da vidiš kako oni na neki način paze jedan drugoga. Svaki konj može da učestvuje samo u 2 čake, znači oni jako vode računa i o njima, oni imaju posle toga ugrejene prostorije kao šatore negde gde odlaze na oporavak i ono što je bilo interesantno, svaka ekipa ima ozbiljnog sponzora. Šta misliš ko je bio najbolji od njih? Maserati koji je bio sponzor najbolje ekipe, oni su naravno i pobedili. Cela ta atmosfera tamo od tog sveta koja je došla, od tih i konja i publike i svega, baš je onako kao da si se prebacio u neko drugo vreme.
Sad moram malo da otkrijem neke tvoje privatne stvari, nećeš mi zameriti. Znam da si bila razočarana što nisi ponela svoje najekstravagantnije bunde ili bar jednu bundu, jer si ipak bila u publici koja je bila tako obučena na utakmici pola.
Jeste. Znaš, koliko god recimo ti na stazi ne možeš da primetiš koliko ljudi imaju para, i za razliku recimo Koponika gde vidiš brendove sve moguće najskuplje, tamo ti ultramilioneri su vrlo diskretni. To je svuda u svetu i to je tamo. Oni na sebi imaju desetine hiljade evra, ali to se ne vidi tako. Već na ovom događaju, znači to je bila jedna ozbiljna parada, i što bundi, što posljednjih trendova, što Chanela, Louis Vuittona, što i Hermesa i mnogih drugih brendova. Tako da nekako se malo, da, bila sam malo zatečena, malo se osjećaš drugačije.
Kupa penjuga.
Nije baš, da. Ali atmosfera je bila toliko dobra i niko ti to nekako ne zamera, tako da dobro smo prošli. Još sam ja, i nisam bila tako loša, moja prijateljica koja je krenula u ski odelu, jer smo mi bili u fazonu, ajde svratit ćemo na 5 minuta, sad možeš da zamisliš nju koja je u ski odelu, onako potpuno sportska, kako se osjećala, ali nam je bilo zaista lepo i utisci su bili fenomenalni.
For eternity.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Ko bi rekao da neko ko ide u Kidsville i gleda utakmice pola, odluči da ode i u Bansko. A zašto? Pa zato što nisi snob.
Tako je, ja nekako, ali ja moram sad da priznam nešto. Zaista sam imala predrasude, mada znaš me da ja volim svuda da odem i da zavirim i sve, ali nekako kad su mi rekli ajmo u Bansko, imala sam neku rezervu. Sreća da sam otišla i mogu da kažem da sam oduševljena. Te staze su jednako dobre kao i u Badu ili bilo gde u Austriji. Negde sam našla da su Francuzi radili i tu gondolu. Sve dobro funkcioniše. Nije baš ta disciplina kao u Austriji, mnogo je veća gužva, ali imaš i tu onu balkansku varijantu da kad je jako velika gužva da platiš pa prečicom da odeš dalje. Ali sve u svemu, bila sam stvarno iznenađena, prijatno, što skijanjem. Oni imaju recimo jednu tu plavu stazu koja je fenomenalna i zato sam u stvari zavolela Bansko, koja je jako dugačka i nekako je ostavljaš, ima tamo više naravno, ali tu ostaviš za kraj. Ona je jedno 7-8 kilometara i skijaš kroz jednu božanstvenu prirodu. Znači, prolaziš maltene, tu je i potočić, i tu su šume neke, i tu je to ne možeš da veruješ koliko je to lepo. S druge strane, mi smo i tamo našli apartman, nisam tamo vodila Tea, mislim da ipak on ne bi se nekako snašao tamo, ali smo isto našli odličan
ipak
apartman.
Ipak je on bernski ovčar i
on
se
treba da bude
snalazi
na zapadnim planinama, ne tu. Ne znam, možda bi isto bilo okej, okay. Nisam sigurna, ali nisam se usudila, prosto je bilo, ajde ti te ostani kod kuće, bio si na nekim drugim planinama. Ali sve ostalo je stvarno odlično, restorani su dobri, naravno cene za nas su mnogo bolje, tako da zaista preporučujem Bansko. Nemojte imati predrasude kao što sam ja imala, super je. Još jedna destinacija, kad pričamo o tim nekim destinacijama koje nisu tako noble i nisu tako, a takođe su jako dobre, ti znaš da mi u Kranjsku Goru smo išli 10 godina. Znači, kad imaš malu decu, ja mislim da je Kranjska Gora idealna. Naša deca su proskijala tamo. Klima je dobra, jer nije velika visina, nije oštra klima, staze su blage, lepo uče, a onda smo ubacili Tea, rekao sam ti, Slovenci imaju fenomenalnu priču sa psima. I kad se vežeš, gradić je fenomenalan, i kad se vežeš za tu atmosferu i sve to, mnogo ti je teško da prekineš. Ali šta je bio problem sa Kranjskom Gorom? Ja mislim da od 10 godina, 3 godine je bilo baš snega, kako očekuješ da možeš da skijaš. Više smo skijali na veštačkom snegu nego na prirodnom i malo nam se smučilo da gledamo u nebo hoće li padati ili neće padati. Tako da je to bio jedan od razloga što smo na kraju odustali, ali kažem, trebalo nam je mnogo vremena, 10 godina da odustaneš, mnogo je veća gužva, mnogo je više šetača na stazi, pa ti to malo smeta kad kao naučiš nešto da skijaš, ali sve ostalo je jako lepo. Restorani, ti slovenački, tradicionalni, što bi moja deca rekla, mi smo imali jedno, dva, tri omiljena, jedan je bio kod tih bakica, tradicionalna slovenačka hrana, gde tu ima jako puno, recimo, kako oni kažu, gobovih juha, znači to su supe sa pečurkama koje su brane tu u okolini, to je nešto najbolje što smo ikada jeli. I još jedno mesto blizu Kranjske Gore gde smo voleli da odemo, koje se zove Gozd Martuljak, i gde je jedan bivši skijaš, reprezentativac, Slovenac, koji je 80. godina uz Križaja i onu ekipu skijao. On drži jedan restoran koji je zaista vrhunski i preporučujem, ako nekada se nađete tamo, obavezno probajte gibanicu kod njega. Gibanica, za one koji nikada nisu bili u Sloveniji ili nisu čuli za njihovu gibanicu, da se ne iznenade, nema nikakve veze sa ovom našom. Znači, to je kolač, praktično. E sad, u zavisnosti od...
Je to slatko ili slano?
Slatko. Znači, u zavisnosti od kraja gde se pravi, tu ima sad nekih razlika u pravljenju, ali recimo ovu koju sam ja jela u Kranjskoj Gori, ima maka, ima jabuka u sebi, ima švapskog sira, ima kora za gibanicu, jedino to što vezuje ove dve, i stvarno je jako, jako ukusna. Eto, to je što se tiče ostale hrane, mislim, praktično kao i kod nas. I mi smo i ove godine, znaš, to emocije te buku. Jedan dan nije baš bilo nešto vreme, bilo je dosta magle, znaš, i sama kad je magla, kad se skija, nije baš dobro, nekako te morska bolest onako hvata, ljulja se sve. I pošto od Kranjske Gore do Bada ima nekih 50 km, onda smo otišli do tog restorana, otišli da obiđemo naše prijatelje i malo da prošetamo Kranjskom Gorom, da nas želja mine.
Naravno, da pojedete gibanicu.
Da.
Ja sam mislila da je u Kranjskoj Gori... A si jeli kranjsku kobasicu? Mi smo to zaboravili.
Da, jesmo, naravno. Ta kobasica nema veze sa ovom našom. Stvarno je vrhunska. Ti znaš da ja te stvari skoro i ne jedem, ali kad odem tamo moram da probam kranjsku kobasicu, čak i njihov hot dog, viršle. To je nešto što nema veze sa ovim što mi jedemo tu. Ali nekako je meni pravi taj doživljaj, to su te njihove supe od pečuraka različitih i tu, i recimo, kako oni kažu, goveja i goveđa juha, koja je napravljena od vrhunske govedine sa rezancima, to moje deca obožavaju, stvarno fenomenalno.
Ali ako bismo pitali tvoju decu, tvoje dve devojke, gde im je najlepše, oni bi rekli da je to Kopaonik.
Bravo, da. To sam htjela da ti kažem. I ja ću reći na kraju, ja volim Kopaonik. Mi odlazimo na Kopaonik često iz razloga što činjenica da ta atmosfera gore, kakva je za skijanje, retko gde možeš da je nađeš. To je sve tačno. Ono što iritira na neki način, to sam zaboravila da kažem, parking, svaki parking u Austriji je besplatan. Znači, parking prostori su ogromni i ti uvek imaš čoveka koji reguliše i ski busevi su besplatni. Znaš, to su te neke dodatne stvari koje te malo na Kopaoniku...
Ili što bi tvoj muž sad rekao, Sanja, molim te, sve je to uračeno tu cenu ski pasa.
Dobro, jeste u ski pasa, tačno je, ski pas jeste dosta, košta dosta. Ali da, moja deca su rekla da je njima odlično tamo, ali da ipak je Kopaonik nešto najbolje. Zašto je najbolje? Ipak je tamo provod. Ne može se porediti ni sa Badom, ni sa Kranjskom Gorom, već sa Kitzbühelom. Ne znam, tu ne bi bio bolji provod sad, kome se šta više dopada. I s druge strane, i staze su dobre. Znaš, ja svaki put kad odem, ja negde tražim karaman, tražim karaman greben, tražim, nekako smo se isto vezali za te naše staze.
Tražiš tu šumu oko tebe koja te štiti, koja ti je neka prirodna granica staze.
Ali tražim i da mi je lepo vreme. Sad si me podsjetila, pre 10 godina, kad nisi mogao da odeš na Kopaonik na 4 dana, nego si imao samo aranžmane nedelju dana, jedva smo našli neku vezu da odemo na 4 dana i sve, nama je 4 dana tako loše bilo vreme. Padala je kiša, bila je magla. Znači, da nisam posle odlazila još nekoliko puta kad je bilo lepo vreme, ne bih više nikada otišla na Kopaonik i nekako bi ga zamrzla. Međutim, znamo da je Kopaonik najlepši kad sija sunce i kad ima snega, nema lepše planine.
Ali to da ti zapravo jesi pravi skijaš, više od toga da li ideš na crnu ili crvenu stazu, govori da si ti spremna da na jedan dan odeš na Kopaonik, da skijaš i da se vratiš. Dakle, rano ustajanje, kasno popodne vraćanje, sutra posao deca i sve što te čeka, dakle ti zaista jesi skijaš bez obzira na kojoj stazi bila.
Bravo, ti si otkrila našu tajnu, jer mi sad tako idemo na Kopaonik. Prvo vidimo vremensku prognozu i ako vidimo za 2 dana sunce sija, ustajanje u 5 sati, naravno bez dece, uglavnom ona ne idu, ustajanje u 5 sati, u 9 sati smo na stazi, skijamo do 3-4 i vraćamo se za Beograd.
Svaka čast. Evo, počela zima i ovde. Neće biti veškog snega na kopu. Eto, malo smo išli stazama, s skijaškim evropskim centrima. Mnogo mi se dopala ona priča o Kitzbühelu najviše i polu na snegu, mada sam je čula i ranije, ali drago mi je da je to Sanja Vuletić podelila i sa vama u emisiji Dionis. Pored Sanje, sa vama su danas bili Ognjen Škrbović, ton majstor, muziku je birala Ivana Đorđević, ja sam Dijana Ivanović, čujemo se sledeće nedelje u 5 sati.